Let the drama kick, the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die.
Space and Space, Season 2, Episodio 38, δεν θυμάμαι.
37, ρε.
37. Το είδε τώρα, ε.
Δεν το είδα, όχι. Απλά θυμάμαι ότι τα ίδια έλεγες και προχθές.
Ναι. Προχθές ήταν το προηγούμενο επεισόδιο. Πότε πέρασε ο καιρός?
Τετάρτη. Ναι, πλέον έχει γίνει τέτοιο, ρε. Πλέον η πρώτη δουλειά γίνεται.
Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Δεν πληρώνω.
Θα ήθελα να είχα ένα ευρώ κάθε φορά που θα θυμάστε σε ποιο επεισόδιο είμαστε. Και θα είχα ένα ευρώ. Δεν θα είχα παραπάνω.
Συγκεκριμένα για μας, λες, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν,
γράφουμε πιο συχνά.
Όντως, μπας και μας βγάλουμε τίποτα. Να βγάλει δηλαδή η Σελέστη, όχι εμείς.
Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
Δεν έχουμε γεωγραφικό αυτή τη φορά. Δεν θα διαβάσουμε σχόλια γιατί έτσι θέλουμε.
Και... γεωγραφικό να έχουμε. Το γεωγραφικό το είπαμε 2-3 φορές, από εδώ δεν το έχουμε ξαναπεί. Έτσι.
Είχαμε πει παραπάνω, αλλά ναι, εντάξει. Εντάξει, ήταν εκείνη τη στιγμή.
Ή θα καθιερωθεί ή θα το. Ναι.
Ρίξε. Πάρε δικά σου για να μπούμε. Θες να πεις την εισαγωγή ή θες να την κάνω εγώ?
Κάντε εσύ.
Πολύ σ' αρέσει, ρε μάλακα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα μαζί μας, όπως βλέπετε, τη Σελέστη. Όποιος δεν ξέρει, να πάει τώρα να κάνει follow στο Instagram Σελέστη Artwork. Να δείτε τα έργα της, τα σκίτσα της.
Τώρα. Αυτή τη στιγμή κάνω Instagram, δεν έχω κάνει ποτέ, τώρα θα κάνω και θα πάω να σε κάνω follow.
Σηκωθείτε από διβάνια, καρέκλες, κρεβάτια.
είναι πέρα από τις μαλακίες, είναι πολύ, πολύ ωραίο το έργο που κάνει. Κάνει διάφορα σκίτσα, είτε από, ας πούμε, ένα πολύ όμορφο που μου είχε μείνει, παρόλο που είναι δύστυχο, είναι από τα Τέμπη που είχα δει και ήταν πανέμορφο. Και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για το Περιστέρι κάνει και για το Σπανούλη κάνει.
Όλα τα έχουμε, πάρε κόσμος.
Όλα και στο Twitter να μπαίνετε εκεί, Σελέστη. Εκεί το έχεις, Σελέστη. Σελέστη, πώς το έχεις ακριβώς? Με πιάνεις αδιάβαστο.
Λογικά, ναι.
Ναι, να μπείτε.
Προσπαθώ να έχω μια ομοιομορφία που ποτέ δεν την καταφέρνω.
Θα υπάρχει το όνομα πάντως στο επεισόδιο, θα φαίνεται πως είναι γραμμένο.
Σίγουρα.
Για κάποιον που μπορεί να μπερδευτεί, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
Θα γράψουμε σε Celeste Artwork εκεί πέρα, FT, ξέρεις αυτά τα τις Αμερικανίες.
FT.
Τα Αμερικανία, ναι. Είσαι και με Distract, ξέρω.
Ακριβώς.
Έχω την εντύπωση ότι έχουμε μαζευτεί πιο πολύ για να πούμε άλλα πράγματα παρά μπάσκετ, αλλά είναι μέσα και αυτό, δηλαδή. Το θέλουμε.
Μια φορά δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν θεωρείς ότι το αξίζουμε σαν άνθρωποι να μην ασχοληθούμε με μπάσκετ?
Έχεις δίκιο.
Τι με καλέσετε τότε εδώ?
Έχεις δίκιο,
αλλά... Θα είμαστε πιο εναλλακτικοί σήμερα.
Ακριβώς.
Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε να το παίξουμε. Pull more, που λένε και στο χωριό μου. Οπότε θα τα πάρουμε με τη σειρά αγωνιστικές, θα πάρουμε με τη σειρά καφενείο. Πώς θα κάνουμε την ατζέντα? Να πάρουμε χρονολογικά τις μέρες, από Πέμπτη για Παρασκευή. Βασικά, πριν πάμε εκεί, για να μην χάσουμε την μπάλα, θες να μας πεις λίγο, Σελέστη, τι περίπου κάνεις, για να τα πεις σωστά μετά, λέω.
Εννοείται. Ουσιαστικά αυτό με το οποίο ασχολούμαι εγώ είναι ότι προσπαθώ να αποθανατήσω τις στιγμές μέσα από το παρκέ σε κάποιο είδος edit ή artwork, το οποίο γίνεται είτε με τη μορφή των edits που έχετε δει, που είναι κάποιοι παίκτες με λήψεις τους φωτογραφικές, που αποθανατήσουν κάποια στιγμή από την ομάδα τους, ή προσπαθώ μέσα από τη γραφίδα μου να βγάλω ένα στυλ το οποίο είναι comic art του 90.
Okay, άρα παίρνεις, ας πούμε, θα δεις π.χ. ένα παιχνίδι, και μετά το παιχνίδι θα σου έχει μείνει κάτι στο μυαλό, ας πούμε, μια εικόνα, μια σκηνή, κάτι που έχει κάνει κάποιος παίκτης, και θα προσπαθείς μετά, θα πάρεις αυτόν τον παίκτη από μια έτοιμη εικόνα που ίσως έχει και κάπως θα το προσαρμόσει ανάλογα με τη σκηνή που είδες, κάτι τέτοιο.
Ουσιαστικά, επειδή στο συγκεκριμένο επάγγελμα, με πολλά εισαγωγικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ και τον αλγόριθμο. Και ο αλγόριθμος αυτός ενεργοποιείται ουσιαστικά από κάτι στον αγώνα μέσα, το οποίο είναι viral, και για να γίνει viral το αντίστοιχο artwork θα πρέπει να πάρω και την αντίστοιχη στιγμή. Οπότε, είτε θα εμπνευστώ από κάποιες λήψεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τα αντίστοιχα δημοσιογραφικά site, τα οποία τις λαμβάνω που και προέτοιμες, είτε από τα highlights των αγώνων. Βλέπεις εκεί πέρα πραγματικά το dunk το αντίστοιχο, το οποίο είχαν αποθεωθεί όλοι, ή κάποια άλλη στιγμή η οποία είναι και αυτή κοφαντική. Συνήθως, αυτό που μου αρέσει εμένα είναι στην παρακάμερα. Βλέπεις τους παίκτες μεταξύ τους να αγκαλιάζονται, να είναι ενωμένοι. Κάποιος παίκτης να πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ή κάποιος από τους παίκτες να πηγαίνει στους οπαδούς, σε κάποιο μικρό παιδί. Αυτό είναι το οποίο με αγγίζει ουσιαστικά σαν καλλιτέχνης. Πάλι μισαγωγικά.
Και είναι και ωραίο αυτό, το ότι προσφέρεται και από τις ομάδες, ας πούμε, σαν υλικό. Βλέπεις, ξέρεις, μέσα από μια άλλη οπτική, βασικά μέσα από την οπτική της ομάδας, πώς ζουν και οι παίκτες και οι ομάδες κάποιες στιγμές.
Ναι, είναι το ορματισμός του αθλήματος αυτός. Γιατί έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ να έχουμε ένα ομό συνέστημα απέναντι στο συγκεκριμένο άθλημα και να μην το αντιμετωπίζουμε με τον ορματισμό
που του αξίζει, ναι.
Που του χρειάζεται. Του αξίζει, ναι.
Εντάξει, δεν έχουν
οπότε
και όλες οι ομάδες.
Οπότε βλέπεις τους παίκτες στο συνέστημά τους, ναι.
Δεν έχουν και όλες οι ομάδες παρακάμερα, δυστυχώς. Αυτό δηλαδή θα βοηθούσε όντως.
Άμα δεν βλέπεις την παρακάμερα, βοηθάνε και οι λήψεις, για παράδειγμα στην ΕΣΑΚΕ, στην Α1, βοηθάνε πολύ λήψεις στον ίδιο των δημοσιογράφων που έχουν υποδείξει το ξάτι, το οποίο ανεβαίνει το υλικό και βλέπεις εκεί πολλά πράγματα.
Okay, okay.
Εγώ να κάνω μια ερώτηση λίγο πιο έτσι τέτοιο. Έπαιζες μπάσκετ γενικά και σου αρέσει το μπάσκετ?
Εγώ ασχολιόμουν πολύ μικρή, κυρίως στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μου σε ομάδα. Απλά επειδή η μητέρα μου βαριόταν να με πάει στις προπονήσεις, σταμάτησα να πηγαίνω. Οπότε ναι, ουσιαστικά αντικειμενικά αυτό είναι η αλήθεια.
Έτσι, exposed τη μητέρα σου.
Exposed τη μαμά, ναι. Βενζίνη δεν έχουμε τώρα. Ναι, οπότε μου έχει μείνει αυτή η ανεκπλήρωτη, ας το πούμε, διαδικασία να την κάνω τώρα. Σαν μικρό παιδί, θεραπεύω τα ψυχικά μου τραύματα που δεν συνέχισαν να πηγαίνω στην ομάδα. Ναι.
Okay. Εντάξει, έχουμε φάει όλοι γάμο σταυρί για τις βενζίνες. Να σε πάω πάλι στην προπόνηση, όχι να πας μόνος, όχι να σε πάει άλλος μπαμπάς. Έχουν συμβεί αυτά.
Βρέχει σήμερα, άστο.
Αυτό έχει γίνει αβέρτα, ναι, ναι, ναι. Ναι.
Είναι και η νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας. Το παιδί πρέπει να διαβάζει τι τα θέλει, τα άλλα κτλ. Ναι.
Ναι, να κάνεις πιάνο γαλλικά. Αλλά αθλητισμό...
υπάρχει και το άθλημα, απλά ξέρεις, δεν το βλέπει.
Σε τρίτη
δεν
μοίρα.
Το δει ο γονιός πολύ σοβαρά, σαν ξέρεις ότι πάει να γίνει επαγγελματία.
Εντάξει, δεν ήμουν κύμα να το κούμπο.
Ναι, ναι. Ναι.
Δεν είχα τη μάνα το κούμπο.
Εντάξει.
Να πίνε το παιδί μου που φάει ψωμί από αυτό. Οπότε λέει, ας διαβάσει τίποτα. Μπάσκετ.
Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Δύο θα σου κάνω όλες και όλες. Τη μία πιο μετά, την μία τώρα. Η έμπνευσή σου, έχεις κάποιο καλλιτέχνη που σε οδήγησε να το κάνεις αυτό?
Αυτό που έχω κοιτάξει και έχω κυρίως σαν δείγμα είναι οι καλλιτέχνες αντίστοιχοι γραφίστες στο NBA. Γιατί βλέπεις ότι κάνουν πραγματικά παπάδες. Επειδή τους δίνει το ίδιο το άθλημα των χώρων να εκφραστούν όπως θέλουν εκείνοι. Και το βλέπεις κιόλας και από τα social media της κάθε ομάδας, ότι είναι αλλού το πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις, δεν είναι τα κλασικά που έχουν εδώ πέρα στις ομάδες που είναι οι αναρτήσεις, κάποιες αναρτήσεις για τους προπονητές, κάποιες για τους παίκτες, μέχρι εκεί. Ότι τους αφήνουν την έμπνευση. Να ανοίξει, να βάλουν, δεν έχουν, πώς να το πω τώρα, στεγανά στη σκέψη τους και στον τρόπο εκφρασής τους. Και πραγματικά, άμα δω κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, από ομάδα του NBA, θα προσπαθήσω κι εγώ με το υλικό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα να το ενσωματώσω κι εγώ. Ή ακόμα και από το άθλημα της Φόρμουλα 1, και εκεί κάνουν πραγματικά τρομερά πράγματα οι άνθρωποι, οι γραφίστες. Όποιον βρήκε, έτρεχε μέσα και πέρα στα αποδυτήρια, βρήκε τον Γιάννη, το σηκώθηκε πάνω, τον αγκάλιαζε, του βγάλε τα μάγουλα, του τραβούσε, δεν ξέρω και εγώ τι που έκανε.
Οπότε αυτό είναι το αγαπημένο σου.
Ναι, αυτό είναι το κορυφαίο. Έχει γίνει και ψηλό viral, αυτό να το κάνει.
Α, λες στο Euro, κάτσε, στο Euro λες.
Ναι, πριν τρία χρόνια. Δύο
στο Eurobasket, ναι, στο Eurobasket, ναι, οκ, οκ.
22.
Νομίζω έλεγε τώρα φέτος, όταν είχαν πάρει, που πήραν νίκη.
Μέσα στη Ζάλγκυρης.
Που έτρεχε, που καθόντουσαν όλοι οι παίκτες και τον περιμέναν και έτρεξε αυτός και έπεσε πάνω τους.
Γενικά έχει μια τάση να κάνει έτσι αυτός. Τότε είχε κερδίσει το Eurobasket 22, νομίζω. Είχε κερδίσει με την Σερβία ένα 94-80 κάτι.
Ιταλία-Σερβία, ναι, ναι, ναι.
Και το έχει κάνει artwork αυτό, δεν το έχει κάνει.
Ναι, είχε ανέβει στην αγκαλιά του, ναι. Και είχε γίνει, το είχαν ανεβάσει αρκετές σελίδες.
Οκ.
Ήταν όντως φοβερό αυτό.
Okay. Όντως έχω δει και εγώ πολύ καλές δουλειές και από το NBA και από τη Φόρμουλα 1 που λες.
Mm-hmm.
Πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, ειδικά για το NBA. Εγώ απορώ πώς κάνουν, πώς βγάζουν τέτοια σκίτσα, αλλά όπως είπες εσύ, τους δίνουν τα εργαλεία, ας πούμε, σε εισαγωγικά εργαλεία.
Σε αφήνουν ελεύθερο το πεδίο. Εγώ, άμα κάνω κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα, θα μου πούνε τι είναι αυτό. Δεν είναι αθλητικό, δεν είναι αρκετά ματσό. Εμείς θέλουμε απλά να βγει ένα σκορ και πάμε παρακάτω. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Για παράδειγμα, το Περιστέρι και ο Άρης κάνουν πολύ ωραία δουλειά πλέον. Το Άρης ιδιαίτερα, από ό,τι έχω δει στις αναρτήσεις του για νέους παίκτες, είναι και αυτά σαν σκίτσα, το οποίο πραγματικά είναι κάτι που μου αρέσει απίστευτα. Και το έχουν πάει λίγο παραπάνω στην παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά δεν είναι εμφανές στην Ελλάδα. Γιατί ο αρχιτάκτης ή ο αντίστοιχος μάνατζερ έχει στο μυαλό του ότι θες κάτι, είναι αντρικό το άθλημα. Θέλουμε αντρικά να το πλαισιώσουμε με ό,τι έπεται αυτό. Οπότε θα σου να απορρίψουν την ιδέα.
Εννοείς ότι κάνουν και άλλα σχέδια εκτός από παίκτες και τα λοιπά, ή κάνουν, ας πούμε, παίζουν με τους παίκτες εισαγωγικά, κάνουν λίγο πιο αστεία σκέτς και τα λοιπά.
Όχι, ουσιαστικά αυτό που έχω δει εγώ, ότι κυρίως αναρτήσεις του Άρη, όταν θα πρέπει να ανακοινώσουν ένα νέο παίκτη, θα κάνουν και αντίστοιχο artwork σε comic style, θα είναι δηλαδή σκίτσο.
Ωραίο.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό, ναι.
Ιδιαίτερο, δεν το βλέπεις όντως συχνά, ειδικά εδώ που είμαστε συντηρητικοί και κλειστόμυαλοι. Γι' αυτό που είπες πριν, με οδηγήσεις, ας πούμε, στην επόμενη ερώτηση, πολύ, πολύ ωραία. Και έχει να κάνει, ήθελα να τη ρωτήσω και στις προηγούμενες καλεσμένες γυναίκες που είχαμε και δεν μου δόθηκε ευκαιρία, τη Γελένα και την Βασιλική. Η ερώτηση είναι πώς είναι για μια γυναίκα να ασχολείται με ένα χώρο που, όπως είπες πολύ σωστά, είναι δυστυχώς ανδροκρατουμένος και μάλιστα με πάρα πολλούς μαλάκες.
Αυτό ισχύει. Εγώ έχω την τιμή, με πολλά εισαγωγικά και αυτό το τονίσω, να μην έχω το πρόσωπό μου μπροστά. Με το να έχω το ψευδόνυμο αυτό, δεν σκέφτομαι ότι ξέρεις κάτι, είναι η γυναίκα αυτή που το φτιάχνει. Βέβαια, είναι υποτιμητικό το να μου έρχεται κάποιος και να μου λέει κλασικό, αδερφέ, πολύ ωραία αυτά που φτιάχνεις. Γιατί καταλαβαίνω ότι το μάτι τους πάει κατευθείαν, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα μπορούσε κάποιο άλλο φίλο από τα 2-3 που έχουν, ξέρω εγώ, να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα. Και με λυπίζει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο πράγμα. Σεξισμό έχουμε φουλ. Δυστυχώς.
Εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, πέρα από όλα αυτά που λες, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ, ας πούμε, δεν το έχω νιώσει. Καλά, δεν είμαι και στο χώρο όπως ήσουν εσύ, έτσι, που είχες πει, και πιο επαγγελματικά, να το πούμε, και πιο μέσα στο χώρο. Είναι ότι π.χ. πάει μια κοπέλα, μια γυναίκα στο γήπεδο και της την πέφτει κάποιος. Δηλαδή αυτό, ότι δεν μπορείς να πας, ή ότι δείχνουν οι κάμερες.
Αυτό βασικά, για τις κάμερες θα έλεγα.
Τις συντρόφους, ας πούμε, του Μακίσικ, του Γόκαπ, του Σλούκα. Είναι πολύ σπαστικό, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα νόημα πίσω από αυτό.
Δυστυχώς αυτό το ρητορικό, το ιδιαίτερα που αυξάνουν και τα social media μαζί με το ότι πλασάρουν και δυστυχώς και ο αθλητισμός σαν δημοσιογραφία. Ναι, δεν το έβαξα από αυτή την πρόταση για να βγάλει νόημα.
Κάνε λίγο escalate, κάνε λίγο.
Ναι.
Πες ωραία. Το όποιον τρόπο θέλεις, όπως θέλεις.
Πάμε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, γράφουμε. ναι. Συντηρεί η δημοσιογραφία το σεξισμό στα γήπεδα, δυστυχώς.
Να, ναι.
Okay.
Γιατί όταν βλέπεις τα άρθρα τα οποία αναδεικνύουν όλα αυτά τα ζητήματα, προφανώς και βλέπουν ότι, ξέρεις κάτι, ο μέσος οπαδός του αρέσουν αυτά τα άρθρα, οπότε θα συνεχίσουν να τα ανεβάζουν.
Αυτό, στοχεύουν τελείως σε λάθος σημείο, αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, πήγα να το αλλάξω τώρα στα αγγλικά. Από τη συνήθεια.
Space in space, a new podcast.
Όχι, πήγα να πω, ήθελα να πω, αλλά και πήγα να πω but.
Ας είναι, ωραία. Ρίξε ένα but.
Ωραία, ρε.
Ξέχασα
αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά, ξέχασα τι θέλω να πω, ναι, έχασα τον ίστρο. Στοχεύουν όπου να είναι, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που, εμείς δεν βάζω συγκεκριμένα εμάς τώρα, αλλά ο κόσμος είναι αυτός που το ενθαρρύνει και το ενισχύει.
Εννοείται.
Αυτό, ας πούμε. Όπως ο μέσος αναγνώσης, ο μέσος θεατής.
Ναι, το βλέπεις αυτό και από τα συνθήματα, το βλέπεις αυτό και από την σκηνοθεσία την αθλητική, η οποία παίρνει εντολές από τους ανώτερους του. Ξέρεις κάτι, σε αυτό το γήπεδο έχουμε αυτές τις όμορφες παρουσίες. Δείξτε. Μια φορά πραγματικά θα ήθελα, δείξτε μια όμορφη παρουσία και να είναι άντρας. Μια φορά, μία, δεν θέλω πολλές.
Κοίτα, γίνεται με τον Πρίτεζι, αλλά το δείχνουν γιατί είναι.
Είναι ότι εντύπωση το δείχνουν γιατί είναι παίκτης της ομάδας.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Εγώ. Ρε παιδί μου, εγώ έμεινα φέτος μαλάκας εκεί που ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, και δεν θυμάμαι ποιος, αν ο Μελάγης ήταν τώρα, μην λέω ονόματα, δεν ξέρω, και είχε γράψει ότι ο Γόκαπ φταίει, ή τέλος πάντων είχε γίνει ένα μπέρδεμα ότι ο Γόκαπ φταίει λόγω της συντρόφου του. Ότι δεν παίζει καλά λόγω αυτού.
Ναι.
Αυτό το εκτόξευσε.
Έλα μωρέ, αυτά είναι
ναι,
τώρα...
θυμάμαι τον τίτλο. Ήταν το περιεχόμενο ότι ξέρει κάτι, ο Τάδε δεν παίζει γιατί έχει σύντροφο και τον έχει εισαγωγικά ξεζουμίσει.
Ναι.
Να σχολιάσω πραγματικά. Προσπαθώ να βγάλω την οργή μου και να την εκφράσω σε λόγια. Θα έπρεπε καλύτερα να σκεφτόμαστε λίγο τι καταπώνηση έχουν δεχθεί οι παίκτες που είναι back-to-back προπονήσεις, διαβολοβδομάδες, μαζί με την ΕΣΑΚΕ που έχουν τις υποχρεώσεις της ΕΣΑΚΕ και τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Συν το ότι έχουν διπλές προπονήσεις, να δούμε οι δημοσιογράφοι αν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν σε αυτό και μετά να αφήσουν καλύτερα τις ζωές της προσωπικής
των ανθρώπων. Ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι γιατί... πάρα πολλά, έτσι, όλοι.
Ναι, πραγματικά.
Εντάξει, Walkup, Grant είναι ρομπότ, δεν είναι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά.
Πέρα αυτού. Τώρα ήταν
συγκεκριμένος,
ας πούμε. Okay, αλλά όλοι είναι, ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι, αλλά εμείς εντάξει.
Τους... Έχουν και οικογένειες, έχουν και νέα παιδιά που είναι μωράκια, αρρωσταίνουν. Εντάξει, δηλαδή.
Εγώ το ανέφερα γιατί πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Νομίζω βλέπω πάρα πολλά χρόνια Ευρωλίγκα και τέτοιο πράγμα φέτος δεν έχω ξαναδεί. Γι' αυτό ήθελα να το πω. Τέλος πάντων. Okay, για να πάμε και στα πιο αγωνιστικά, ρε παιδί μου. Στα μπασχετικά, ας πούμε. Τα πάρουμε από Πέμπτη Παρασκευή και αφήσουμε τους δύο Ιουνίου στο τέλος γιατί για τον Ολυμπιακό και δεν έχουμε πούμε πολλά. Ξεκινήσουμε
με Αρμάνι. Το χρέος που εκτέλεσε
Αρμάνι Φενέρ.
Η Αρμάνι λοιπόν. δεν το είδα το παιχνίδι επειδή χθες μιλούσαμε. Δεν το είδα, είδα όμως στο τέλος. Ωραία πως πήρε, κατάφερε και πήρε την νίκη. Εν τω μεταξύ ρε εσύ, αυτός ο Μπεμπέροβιτς τι...
Μπεμπέροβιτς, όχι Μπεμπέροβιτς.
Όπως θέλεις πες τον, εντάξει. Βίλι, Βίλι, Μπέμπε, Μπίμπι...
Τάρικ Μπιμπέροβιτς. Τι κάνει ρε φίλε, είναι άχαστος. Έχει πάρει φωτιά, είναι σε φοβερή φόρμα. Και από τα παιχνίδια με την Τουρκία, στα προκριματικά, ναι. Κάνει απίστευτα παιχνίδια. Νομίζω, εκτός ότι είχε ξεκινήσει καλά τη χρονιά, εκτόξευση κάνει από το Σάρας και μετά. Δεν λέω ότι φταίει μόνο Σάρας. Αλλά η εκτόξευση, η φανταστική είναι από τους Άρας και μετά.
Όχι, είναι αλήθεια αυτό, όντως, ναι.
Και...
Να πούμε ότι για τη Μιλάνο, ας πούμε, που λες τώρα. Πλάκα-πλάκα, την προηγούμενη αγωνιστική, πριν να παίξει και από τη Μονακό, λέγαμε ότι η Μιλάνο είναι ικανή και για τα χειρότερα και για τα καλύτερα, όσο και να την κράξουμε αυτή την ομάδα, που θα συνεχίσουμε να την κράζουμε, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ακόμα και αν καταφέρει να μπει στη δεκάδα, να βγει 8η, να παίξει με τη Ρεάλ και να την αποκλείσει και να βάλει ένα λεφόρ, πάλι κράξουμε να πάει.
Αυτά που λες είναι επιστημονική φαντασία, δεν υπάρχουν τα σενάρια.
Μου
στέλνει χθες ο Νικήτας, μου λέει, shout out στο χέρι του Θεού, μου λέει. Κέρδισε και τη Φενέρ. Λέω ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Δηλαδή το έβλεπα το παιχνίδι και λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε.
Μαριέτα, εσύ τι έχεις να πεις. Ποια είναι η άποψή σου για το Μιλάνο γενικά. Βασικά βλέπεις Ευρωλίγκα, έτσι είσαι.
Ναι, βλέπω. Το ότι τώρα έχουν δύο στις δύο νίκες αυτή τη διαβολοβδομάδα. Απλά εγώ αυτή τη βδομάδα κοιμήθηκα. Είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα στην οποία δεν χρειάστηκε να εργαστώ, δεν χρειάστηκε να κάτσω μέχρι τις 12.30 να περιμένω την τρίτη, τέταρτη παράταση, να πάει στο καλό το μάτς και να λέω εντάξει, θα ανεβάσω το MVP, θα ανεβάσω βαθμολογίες. Καληνύχτα σας. Οπότε, σαν άνθρωπος που κοιμήθηκε στις 10.30, έχω να πω ότι μη προείπνωσε.
Αυτό και τέλος.
Έχω να πω μέλι, τελεία. Τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Θα το μέλι. Βλέπω και θα χαίρομαι. Και αυτός και η μάνα του, τίποτα άλλο.
Και θα βαράω παλαμάκια.
Ναι, χαρούμενη ημέρα πίσης, φίλοι μου.
Νικόλο Μέλι, ωραία.
Εντάξει, έκανε όμως το Μιλάνο αυτή τη βδομάδα έκανε μεγάλο καλό και στους δύο, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
Ισχύει.
Πλάκα-πλάκα.
Με τις νίκες που πήρε, ναι.
Πήγε να κάνει και ένα καλό η Βαλένθια εκεί.
Πήγε να κάνει για να. Καλό η Βαλένθια, αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως έγινε τώρα δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να. Εντάξει, θα τα πούμε και πιο μετά με τα περιβαθμολογικά, αλλά του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να τερματίσει έως και δεύτερος και ίσως να αυξηθούν λίγο περισσότερο οι πιθανότητες να μην διασταυρωθούν Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό στο.
Το εύχομαι.
Το ενδεχόμενο διασταύρωση που έχετε σκεφτεί ποτέ.
Πάρα
αυτό
πολύ.
Το παράλληλο σύμπαν στο οποίο θα πέσουν οι ομάδες μαζί.
Ναι.
Πόσες μάνες έχουν να χάσουν τα παιδιά τους, πόσες φιλίες να καταστρέψουν.
Εγώ δεν θέλω, το έχω πει.
Θα γίνει η Αθήνα.
Δεν θέλω να είναι Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Μακριά από μας.
Η τοξικότητα που έχει γίνει γραφική λέξη θα είναι στο μεγαλείο της. Δεν θα υπάρχει γυρισμός. Και όποιος... Και είναι πάλι παγίδα. Τέλος πάντων, για να τα πούμε μετά για το ζευγάρι αυτό.
Όμως μια παρένθεση.
Όσο συζητάμε, τόσο χειρότερο γίνει.
Άμα γίνει μια τέτοια σειρά, μια τέτοια σειρά play-off, για σένα Μαριέτα δεν θα είναι μια εκπληκτική, ας πούμε, έτσι, πώς το πω, μια εκπληκτική ευκαιρία να απεικονίσεις φοβερά σκίτσα.
Για όλους μας θα είναι, διπλοβάρδιας θα είμαστε.
Έτσι.
Τριπλά podcast, τετραπλά σχέδια. θα είμαστε με ζάναξ στο τέλος αυτού. Θα θέλουμε διακοπές προώρες.
Θα σου πω εγώ τι σκίτσα θα κάνω.
Και δεν θα περάσει και κανείς στο τέλος. Αυτό ακριβώς.
Ναι. Και όντως στο τέλος θα γίνει καμιά μαλακή.
Το θέμα σας ποιο είναι. Άμα πέσουν μαζί, τουλάχιστον όποιος πάει Final Four να πάει να το πάρει, ρε παιδί μου, να ησυχάσουμε.
Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε, αυτό.
Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, γιατί γι' αυτό ήθελα να πω πριν. Ότι θα ξεφουσκώσουν. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν τύχουν μαζί θα ξεφουσκώσουν και μετά θα πάει στράφη.
Δεν είμαστε Virtus για να ξεφουσκώσουμε εμείς.
Έτσι.
Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Λοιπόν,
κοιτάξτε,
αυτό που...
σαν πρόπληση που χάσαμε. Εντάξει, πέρα το πήρε αυτή που χάσαμε. Γεια σας. Δεν πονάει η ψυχή μου. Λέω, εντάξει, δικαιωματικά το αξίζανε.
Ναι, αλλά εν τέλει μένει ότι έχασε ο Ολυμπιακός και τέλος πάντων. Όσο τα θυμάμαι είναι...
Και βλέπουμε και τον Αταμάν στο ΆΚΑ.
Τι να γίνει. Λοιπόν, έχω κάποια στοιχεία για Αρμάνι Φενέρ μόνο. Μείον 15 πλάσμα είναι ο Καλάθης που είχε κάνει καλά παιχνίδια και τώρα δεν κάνει καλό. Δηλαδή ήταν πολύ κομβικός πάλι.
Και Αρμάνι... Ξεπέρασε τα στήλη στην Ευρώπη,
Ναι, είναι πρώτος. Από την προηγούμενη αγωνιστική ήταν το Διαμαντίδη μαζί σε ισοβαθμία και μετά τον πέρασε. Και είναι πρώτος και σε assist και στα κλεψίματα πλέον. Η Αρμάνι σε τετραπλή ισοβαθμία 14-17 είναι πάνω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είδα μια...
μέχρι στιγμής δεν ξέρω άμα έχουν να παίξουν μεταξύ τους κάποιοι από αυτούς που είναι εκεί. Γιατί άμα δεν έχουν παίξει, ακόμα δεν είναι.
Θα σου πω.
Δεν είναι τελική βαθμολογία, δηλαδή μπορεί να μην είναι η Μιλάνο εν τέλει.
Ναι, όχι. Για τώρα λέω. Η Αρμάνι παίζει με Ζάλγκυρης και Μακάμπι εκτός και Βίρτους εντός.
Έχει τετραπλή ισοβαθμία, ναι.
Ναι. Και σε αυτά που έχουν μείνει, έχει Ζάλγκυρης, Μακάμπι εκτός και Βίρτους εντός. Τι λέτε θα κάνεις αυτά τα δύο, Μαριέτα, τι λες, στα τρία.
Κοίτα, όταν προβλέπω μάτς πάει άκλα αυτό, οπότε θα αποκάθει τη διαδικασία.
Τι θα πεις, δεν το πιάσα.
Κάθε φορά που προβλέπω την πορεία ενός αθλήματος, κυρίως όταν έμπαινα στη διαδικασία να ανεβάσω τις βαθμολογίες, λέω εντάξει, εύκολη εβδομάδα. Να τα βάλω εγώ πριν. Εντάξει, πόσο θα αλλάξει. Παιδιά δεν πήγαιναν τελείως ανάποδα. Δηλαδή, σίγουρα μάτσο του Ιθανικού, εντάξει, θα κερδίσει. Τον βάζω πάνω. Εντάξει, θα κερδίσει η Φενέρ. Τίποτα, άστο. Είχε κάνει και νίκη η Άλμπα, είχε κάνει νίκη η Βιλερμπάν. Δεν. Μακριά να το προβλέψει εγώ.
Okay. Εγώ θα πω, έχει Ζάλγκυρης και Μακάμπι εκτός. Πιστεύω ότι θα κάνει ένα στα δύο. Αν και η Ζάλγκυρης δεν χάνει τώρα εκεί μέσα.
Θα τα σημειώσω, θα σε βρω. Θα τα παίξω.
Όχι, παιδιά, με ρώτησε και άλλο στο μεταξύ. Μου λέει: δίνετε και σημεία. Λέω: παιδιά, τι είμαστε στοιχηματικοί. Και λέμε πού και πού έτσι. Τι πιστεύουμε.
Να μας σπονσοράρει καμιά στοιχηματική ευχαρίστω εκεί. Έτσι, ναι. Που να πάτε και βγάλουμε να έχουμε πάρει κι εμείς κάτι.
Έτσι. Μας είχε κάνει μια πρόταση, μία δεν θα πω το όνομα. Και μας λέει να πληρώνεστε με τα κλικ. Και του λέμε: τι να πληρωθούμε με τα κλικ, δεν πάρουμε τίποτα. Οπότε...
Λοιπόν, θα βάλουμε ένα μποτάκι. Εδώ πέρα που είμαστε και πολλοί ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, θα φτιάξουμε ένα μποτάκι. Θα κλικάει μόνο του. Να τα λεφτά. Να πιάσει πού το πτυχίο.
Αυτό έτσι. Δεν μου το έχει πει ο Βαλάτης. Αν γινόταν θα το κάναμε, αλλά. Τι να γίνει. Ζάλγκυρης Μακάμπι.
Μου θύμισε την ατάκα από τον Κωνσταντίνου Κελένης που λέει ο κατακουζινός. Θα σε πληρώσω, Ελένη, με τα ποσοστά του από το αποχετευτικού. Και λέει η Ελένη. Α, πολύ ωραία. Θα πληρωθώ με δύο σκατούλες.
Είναι δοξασμένο το Κωνσταντίνο Γελένης. Κάποτε γινούσαμε από τη σχολείο και το βλέπαμε καθημερινώς. Δηλαδή εγώ θυμάμαι αντένα και δεν συμμαζεύεται. Βίρτους εντός θα χάσει, λέω, αν και είναι ντέρμπι αυτό. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνει
ένα... Μιλάνο είναι ικανό να τα χάσει και τα τρία τώρα, έτσι.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Έκανε το χρέος του. Βοήθησε τώρα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τώρα ας κάτι να χάσει.
Πιστεύω ότι επειδή πάει με κεκτημένη ταχύτητα θα κάνει 2-3. 2-3 λέω. Δεν ξέρω ποιον θα κερδίσει.
Έχω μία ερώτηση για εσάς. Ποια ομάδα πιστεύετε στην Ευρωλίγκα είναι το μεγαλύτερο ξέπλυμα χρημάτων?
Ξέπλυμα χρημάτων, δηλαδή ότι από ποια άποψη όμως το λες?
Οπότε ότι πολλά χρήματα στο ρόστερ, πολλά χρήματα σε προπονητές και απόδοση καμία.
Μιλάν. 30 εκατομμύρια νομίζω.
Αν σε ρωτήσουν το όνομά σου Μιλάνο, θα πεις, είναι η μόνη σου απάντηση σε οτιδήποτε μπασκετικό.
Θα σου πω, η Μιλάνο νομίζω ότι έχει πάνω από 30 εκατομμύρια budget, από ό,τι είχα διαβάσει, και έχει πάρα πολλούς παίκτες στο ρόστερ, εκ των οποίων οι μισοί κάθε χρόνο καταλήγουν να τραυματίζονται, οι μισοί τουλάχιστον, και βγαίνει πάντα κάτω από τη δεκάδα.
Μη μιλάς για τραυματισμού στο σπίτι. Του κρεμασμένου
βάση...
ή ακόμα το ακουστικό είδημα του Πετρούσεφ.
με βάση τη βαθμολογία και με βάση το γεγονός ότι το Μιλάνο δεν είναι τελείως, δεν είναι καινούργια ομάδα, ρε, δηλαδή έχει παίκτες οι οποίοι βρίσκονται πολλά χρόνια εκεί, εντάξει, νομίζω ότι είναι ομάδα που αξίζει το κράξιμο σε αυτή την περίπτωση.
Κοίτα, οι μόνες ομάδες που...
Δηλαδή, όλοι... Σε αυτή την κατηγορία,
έχω
βάλει και τη Βιλερμπάν εγώ, λόγω των πάρα πολλών αλλαγών προπονητή. Βάλει το αδερφό του, έχει βάλει τον Ποτσένικο, έχει βάλει και την ξαδέρφη του μέσα, μπας και προπονήσει. Πραγματικά το θεωρώ ότι ο Τόνι Πάρκερ έχει πάρει λεφτά από την Αμερική και λέει πώς θα τα καλύψω στην Ευρώπη. Θα τα πετάξω στην ομάδα που έχω τις ακαδημίες μέσα, τις γαλλικές. Τι θα γίνει εκεί πέρα, θα τα ξεπλύνουμε.
Ναι, μπορεί. Απλά η Βιλερμπάν έχει πιο πολύ ρόλο κομπάρσου, κάπως, κατά κάποιο τρόπο.
Δεν υπάρχει κανένα λόγος να βρίσκεται εκεί.
Ναι.
Πιθανώς να μην βρίσκεται. Ενδεχομένως.
Ναι.
Πιθανόν δεν θα βρίσκεται στο μέλλον, ναι.
Ναι. Γιατί έρχεται και η London Lions και η Paris και η ομάδα του Dubai, η οποία ομάδα του Dubai από το χρόνο μπαίνει, αν θυμάμαι καλά, στην ABA League.
Καλά,
του
Dubai, ναι.
Και μετά μπαίνει η Eurocup για 2 χρόνια, μάλλον ή 1 χρόνο, και μετά θα μπει η EuroLeague απευθείας.
Με
τα λεφτά που έχουν.
Αυτή θα την έχουν κάπου διάβασα, Σέρβι, κάτι τέτοιο.
Ναι, ρε, ABA, όχι. Τι εννοεί Σέρβι, Σέρβι διοκτήτες.
Ναι, γενικότερα η διαχείριση της ομάδας θα γίνεται από...
κοίτα, θα υπάρχει...
Δεν ξέρω ακριβώς πόστα και τέτοια, αλλά θα είναι κυρίως Σέρβοι, ας πούμε.
Θα υπάρχει σίγουρα, θα υπάρχουν σίγουρα Σέρβοι μέσα, γιατί θα πάει στην ABA League, σου λέω, που είναι το Σέρβιο και το πρωτάθλημα. Οπότε και θα κοιτάξουν να πάρουν και σερβοβόσνιους παίκτες, είπαν, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει. Αλλά ναι, εντάξει, μετά θα αλλάξει και η χορηγία από Turkish Airlines, θα γίνει Emirates, γιατί θα πέσουν τα εγκαφρά.
Όχι ρε φίλε, αυτό πονάει λίγο, σαν...
Γιατί έχεις συνηθίσει να πετάς με Turkish και δεν σε βολεύει Emirates.
Όχι ρε φίλε, αλλά από μικρός, Turkish Airlines, μικρός. EuroLeague Basketball φίλε.
Από μικρός.
Από μικρός.
Δεν έχει συνηθίσει τις αλλαγές, θέλει να μια μονιμότητα.
Πάμε, πάει για Maccabi. Δεν έχω να πω πολλά, εγώ περίμενα ότι ίσως η Bayern θα ήταν λίγο ανταγωνιστική, ήταν... και λέω για τη Μακάμπη γιατί είναι ο 18-13, είναι ένα παιχνίδι πίσω από τον Ολυμπιακό, δύο με βάση τα επειδή έχει χάσει 2-0 και τα δύο παιχνίδια.
Αυτή στην κατηγορία τώρα του play είναι, έτσι.
Ναι. Παραμονεύει για να μπει η εξάδα.
Επειδή κάποιοι ρώτησαν, πρώτα γίνονται τα play-in λογικά και μετά θα γίνονται τα play-off για να βγουν και τα ζευγάρια όπως γίνεται και στο NBA. Γιατί κάποιος ρώτησε ότι αν
είναι
γίνονται...
η πρώτη φορά που το εφαρμόζουν αυτό. Ναι.
Mm-hmm.
Εντάξει, τα play-in έτσι κι αλλιώς είναι συνολικά πόσα, 3 παιχνίδια.
Είναι 7ος-8ος, ναι. Ο νικητής γίνεται 7ος.
Δύο που γίνονται ταυτόχρονα 7-8, είναι 3 παιχνίδια.
Ναι.
Ναι, θέλω να πω ο 7ος-8ος με τον 1-10 λογικά θα παίζουν. Είναι πιθανό να παίζουν ίδια μέρα, να παίζουν, ξέρεις, Πέμπτη,
πολύ
Παρασκευή,
πιθανό.
Κάτι τέτοιο και απλά μετά να μένει.
Mm-hmm.
Ίδια ώρα να μην παίζουν πάλι. Τι κακό και αυτό, Παναγία μου. Τις μέρες αυτές να μην τα βάζουν ταυτόχρονα ή με ένα τέταρτο διαφορά. Πάλι μια ωρίτσα έτσι. Να μπορούμε να τα απολαύσουμε.
Είναι. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, ας πούμε, και εμένα μερικές φορές με έχει ενοχλήσει λίγο. Μετά σκέφτεσαι, έχει τόσα πολλά παιχνίδια και πού να τα χωρέσεις.
Παιδιά, marketing είναι, δεν είναι μόνο
είναι διαφορά,
που να τα χωρέσεις. Είναι και marketing. Γιατί
ναι, είναι και marketing, ισχύει.
Αλλάζεις όλα τα παιχνίδια και αλλάζεις και το ένα έχει τελειώνει περίοδος και το άλλο έχει time out. Δηλαδή είναι έχει γίνει και επίτηδες προφανώς.
Μα θες να είσαι όμως θαυμαστής του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν μπορείς να αποκλειστικά να έχεις μόνο μία μέρα για να δεις άλλες ομάδες. Γιατί ουσιαστικά τη μία μέρα, τις δύο, που είναι η Ευρωλίγκα, θα βλέπεις τη δική σου ομάδα. Δεν θα κάτσεις το να δεις τη Βίλους και εγώ τη Φενέρ. Μόνο να παίζεις μαζί σου.
Ναι, ναι.
100% σε αυτό έχεις δίκιο. Κοίτα, το να σπάσουν πιο πολλές μέρες είναι δύσκολο. Αλλά το να έχει πολλές διαφορετικές ώρες δεν ξέρω τι να σου πω. Και εγώ θα προτιμούσα να έχει διαφορετικές ώρες, εννοείται. Και πιο πολύ μπάσκετ θα έχει έτσι. Από το να είναι όλα τα παιχνίδια 8 με 10 και να έχει 5 παιχνίδια μέσα σε αυτές τις ώρες.
Μετά πρέπει να έχεις οπωσδήποτε το EuroLeague TV να το βάζεις να είναι.
Multiview.
Τέτοιο. Multis. Να βλέπει 4-5
ναι,
πόσα.
Μετά παίρνει και μια πάρα πολύ ωραία καταράκτη και γεια σου.
Η Μακάμπι τι έχει, έχει.
Κάναμε και διαφήμιση στο EuroLeague TV, μια χαρά. Η Μακάμπι συνεχίζει να βάει καλά, φίλε. Εγώ αυτό βλέπω, συνεχίζει να κρατάει μια χαρά και.
Θα σου πω όμως, έχει εντός Βαλένθια, εκτός Μπαρτσελόνα και εντός Μιλάνο. Τα εντός εισαγωγικά, γιατί δεν έχει έδρα. Δύσκολο, δύσκολο πρόγραμμα έχει.
Ναι.
Αν εξαιρέσει τη Βαλένθια που πάλι Βαλένθια.
Είπες εντός με Βαλένθια.
Εκτός Μπαρτσελόνα, εντός Μιλάνο βλέπω, εκτός. Τι γράμματα κάνω, ρε μάλλον. Αν είναι δυνατόν. Θα το κοιτάξω, αλλά σίγουρα παίζει πρώτα εντός Βαλένθια, εκτός Μπαρτσελόνα.
Ναι, στην έδρα παίζει με Βαλένθια, ναι, ναι.
Η Βαλένθια ίσως παίζει μια τελευταία ευκαιρία. Τώρα είχε τεράστια ευκαιρία η Βαλένθια. Άμα έφυγε με διπλό από τη Μονακό, ίσως να έδινε γερές. Καλά, βασικά πάλι δεν θα ήταν πολύ σίγουρο για τη δεκάδα.
Δεν θα μπει,
γιατί
δεν θα μπει
μακελιό.
Δεν θα μπει, θεωρώ. Εδώ θα μπει. Οριακά η Παρτίζαν δεν μπαίνει.
Και δεν ξέρω ποιος έχει το πλεονέκτημα, ας πούμε, μεταξύ όλων αυτών που βρίσκονται εκεί στη δέκατη θέση. Δηλαδή, ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το ποιος θα καταφέρει να μπει στη δέκατη θέση παρά το τι γίνεται στην εξάδα.
Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στην εξάδα.
Απλά δεν ξέρεις με ποια σειρά, ναι, αυτό.
Ναι,
ενώ στη δεκάδα είναι, ξέρεις, υπάρχει ένα ειστήριο μόνο που τελικά αυτός που θα βγει και δέκατος μπορεί απλά να χάσει το πρώτο παιχνίδι ένατος δέκατος και έξω.
Αντικειμενικά στην εξάδα από εδώ και πέρα τα μάτια είναι και λίγο ματσάρισμα. Οπότε δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρη εικόνα. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορείς, ναι, που πολεμούν για τη ζωή τους, που λέμε. Που έφυγαν, ναι, και κάτω.
Πάντως εγώ θα πω ότι η εξάδα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη και γιατί θα το πω, σε παρένθεση το βάζω. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 19-12 και η Μακάμπι έχει 18-13. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί αν η Μακάμπι κάνει 3 στα 3 και ο Ολυμπιακός κάνει 1 στα 3, περνάει πάνω η Μακάμπι.
Ναι, εντάξει.
Όμως δεν λέω. Βαθμία...
Ναι. Εννοείται αυτό. Εγώ λέω τι μπορεί να. Δεν είναι. Ναι. Άμα κάνει ένα 3-3-3, δεν έχει ισοβαθμία. Περνάει από πάνω ένα. Άμα κάνει δύο νίκες η Μακάμπι και μία Ολυμπιακός.
Ποιος τότε... μας έβαλε πρωινιάτικα.
Τώρα έβαλες, ναι, έβαλες δύσκολα.
Πάω να τα κοιτάξω, να τα μελετήσω.
Επειδή δεν περνάει.
Μιλάνο, να πάνε να προσέξει να νικήσει τη Βαλένθια, αν δεν πω τώρα τίποτα. Κάνα ιταλικό.
Να κάνει. Να κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει γενικά. Να βοηθήσει λίγο.
Έτσι και χάσει, θα μπω και εγώ στο επόμενο podcast να βρίζω μαζί σας.
Εμείς την έχουμε σε ιδιαίτερη.
Εντάξει, κοίτα.
Το
άμα. Κάτσε, αυτή τη στιγμή δεν έχω και μπροστά μου και την κατάταξη, ρε φίλε. Αυτό που σε κάθε επεισόδιο έχουν αλλάξει 10.000 πράγματα.
Εγώ συνήθιω από τη δουλειά να έχω πάντα κάπου ένα flash score, ένα κάτι, ένα live score, κάτι. Δε. Κυρίως γιατί το ανεβάζω λάθος.
Α, ναι, αυτό που έλεγα χθες είναι ότι τώρα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός που είναι σε ισοβαθμία με τη Φενέρ στο 19-12, αυτή η ήττα που έκανε η Φενέρ χθες στο Παρατσάκ με την Μιλάνο δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να μπορεί να χάσει έστω και ένα παιχνίδι μέσα στη Σερβία, είτε με Παρτιζάν είτε με Ερυθρό, και νικώντας τη Φενέρ με 3 πόντους να βρίσκεται πάλι από πάνω της.
Δηλαδή έχει φοβάμαι, αυτό πάντως.
Και εγώ τη φοβάμαι την Παρτίζαν.
Εντάξει, ναι, προφανώς. Στα δύο παιχνίδια αυτά. Και η Παρτίζαν έχει και. Πώς το λένε, η Παρτίζαν καίγεται. Καίγεται. Yeah. Είναι μια από τις ομάδες που κυνηγάει την δέκατη θέση. Οπότε, ναι, θα είναι σίγουρα.
Κοίτα, διάβαζα χθες ότι ο Ολυμπιακός ακόμη και 3 στα 3 να κάνει. Αν κάνει και ο Παναθηναϊκός π.χ. 3 στα 3. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το πλεονέκτημα. Ολυμπιακός δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός, αν κάνει 3 στα 3, παίρνει το πλεονέκτημα σίγουρα. Πλέον.
Ναι. Είναι τέτοιο, ρε. Μία νίκη πάνω από Ολυμπιακό είναι Μονακό, Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό. Στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακό την έχει 0-2.
Ναι, έχει χάσει και τους
δύο. Είναι από κάτω, οπότε.
Όχι, δεν ακριβώς. Έχει χάσει. Από τη Μονακό έχει χάσει τη διαφορά, από την Μπαρτσελόνα έχει χάσει δύο φορές.
Έχει χάσει, ναι, σωστά. Ναι.
Ναι. Και επειδή κάποιοι πάλι ρωτούσαν πώς θα πάει το Παναθηναϊκό Μπαρτσελόνα τώρα στη μεταξύ του ισοβαθμία, από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες έχασαν με 8. Το τρίτο κριτήριο είναι η συνολική διαφορά πόντων στη διοργάνωση και αυτή τη στιγμή είναι Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ παραπάνω, οπότε ναι, ίσως και να μην παίξει καθόλου ρόλο αυτό. Δηλαδή...
Ναι, είναι σχεδόν 41, έχει συν 154 ο Παναθηναϊκός, συν 113 η Μπαρτσελόνα. Οπότε
ναι.
Φυσιολογικά σε ισοβαθμία είναι πάνω ο Παναθηναϊκός. Τώρα,
εγώ αυτό που είπα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή ευκαιρία τώρα πραγματικά με τα μάτς που μείνανε. Δεν είναι εύκολα προφανώς, αλλά τώρα μέσα στη Virtus, μέσα στην Bayern και εντός με Alba, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει 3 στα 3.
Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο.
Άμα κάνει 3 στα 3, τερματίζει δεύτερος. Και το καλό είναι ότι η μία ελληνική έχει πάρει πλεονέκτημα έδρας και ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει, για να διασταυρωθεί με Παναθηναϊκό, θα πρέπει να πέσει στα play-in, άμα γίνει αυτό το σενάριο. Οπότε γλιτώνουμε κατά πάσα πιθανότητα ίσως και στα play-off Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Σελέστη, εγώ θέλω να μου πεις, εγώ έχω εκφράσει κάποιες φορές τη γνώμη μου για Μονακό, δεν μου γεμίζει το μάτι και ίσως κάνουμε ένα επεισόδιο μέα κούλπα, δηλαδή τι έχουμε πει λάθος και τι πιστεύαμε λάθος από την αρχή της σεζόν και τώρα τελικά δεν ισχύει. Εμένα δεν μου γεμίζει ποτέ το μάτι ο Σάσο Μπράντοβιτς της Μονακό και γενικά σαν ομάδα το έχω κράσει κι άλλες φορές. Δεν ξέρω πώς φτάνει μέχρι εδώ, πέρα από Mike James και Έλιο Κόμπα, ας πούμε, και Τζον Μπράουν.
Εγώ ένα πράγμα θέλω από το Μονακό και το ζητάω. Να αποσύρουν την πρόταση των 8 εκατομμυρίων ή 9,5, δεν ξέρω πόσα θέλουν να δώσουν, στο James, μπας και έρθει, στο λιμάνι. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Που δεν νομίζω, είναι μιλάμε απατηλό όνειρο το συγκεκριμένο, που θα βρεθεί τόσα λεφτά.
Ξεκάθαρη τοποθέτηση.
Να πάει να καεί όλη η ομάδα, να γλιτώσουμε, να φύγει από το κολοχώρι και πέρα. Τι είναι αυτό το χώρο. Στην Κλειφάδα έχουμε καλύτερους καφέδες από το Μονακό. James, έλα.
Δεν φεύγουν,
νομίζω ότι,
δεν
το, ξέρει, νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος. Εντάξει, έχει ζήσει και η Ελλάδα. Οπότε θα παίζουν και άλλα πράγματα από πίσω προφανώς.
Ο Μιλουτινόφ είναι και καλός για φίλος. Θα σε πάει στα καλύτερα. Σκέψου το.
Πώς είχε πει σε ένα βίντεο που έκαναν εκεί τα λάστιχα, φραπεδάκι, καφεδάκι μόνο. Με τον Παπα-Νικολάου. Εντάξει, κοίτα, 9 εκατομμύρια εγώ διάβασα την πρόταση όπως τα είπες. Δεν νομίζω.
9 ευρώ έχουμε εμείς και 4 τσίκλες.
Ναι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και αν γίνει πρόταση από τον Ολυμπιακό, θα είναι κάτω από 7 για τριετές. Που πάλι για τον Ολυμπιακό πολλά είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως είπες και εσύ.
Δεν χρειάζεται να ελπίζω. Όπως τον Μύρωτιτς, που τελικά σε παρακαλώ, δεν είναι για εμάς ο Μύρωτιτς. Όλο το καλοκαίρι τον θέλαμε. Το ψάχναμε εκεί πέρα με τα GPS, τα ελικόπτερα, στα αεροπλάνα να δούμε πού έρχεται πιο.
Ήταν ένα δράμα, ήταν όλη η περιπέτεια με το μύρο της το καλοκαίρι.
Για όλη την Ευρώπη. Για όλη την Ευρώπη.
Ναι, αυτό, για όλη την Ευρώπη, ναι.
Εντάξει, θα σου πω
κάτι. Χάρισε φασολάκι με τη γιαγιά του. Άσε με.
Ήταν αστείο γιατί περίμενες, ξέρεις, ακούγονταν με τον Ολυμπιακό. Μετά ακούσε ότι έχει σχεδόν υπογράψει με Παρτίζαν. Ξαφνικά, μπαμ, Μιλάνο.
Ωραία.
Και ο Γερομεσίνα που έχει Αλτσχάιμερ έλεγε εγώ δεν ξέρω τίποτα και αφήστε με και για τον Γκάουντλταν, για τον Έλαρ, μαλακ, πώς λέγεται που πήραμε το NBA, το βετεράνο, τέλος πάντων. Έλεγε εγώ δεν ξέρω τίποτα και με ρωτάτε και εμείς δεν έχουμε λεφτά για τον Μίροτιτς. Και κάτσε πάνω τώρα, έμεινε 3 μήνες τραυματίας ο Μίροτιτς.
Ναι, πάρτινα.
Και εντάξει, έδεσε το γλυκό. Μίροτιτς και Αρμάνι ήταν φοβερός συνδυασμός. Τώρα η Μονακό έχει εκτός ΑΣΒΕΛ, εντός Άλγκυρης και Μπάγερν. Είναι δηλαδή σχετικά εύκολο το πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Αλλά το μόνο που πιστεύω ότι είναι λίγο επικίνδυνο γιατί είναι το ντέρμπι είναι με την ΑΣΒΕΛ. Αλλά όπου την έχει βρει φέτος την έχει... Της αλλάζει τα φώτα, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω. Πιστεύω θα κάνει το 3 στα 3 εύκολα ή δύσκολα. Νομίζω δηλαδή με ΑΣΒΕΛ και Άλγκυρης και Μπάγερν.
Ναι, Βιλερμπάν θα το πάρει σίγουρα. Τώρα.
Κοίτα.
Με Ζαλγκύρης επίσης. Μπάγερν ίσως.
Είναι εντός Ζαλγκύρης Μπάγερν. Δηλαδή, αν έβαζα κάπου τα λεφτά μου ότι θα έχανε, ήταν εντός με τη Ζαλγκύρης. Δηλαδή, εντός δηλαδή μέσα στο Μονακό με τη Ζαλγκύρης.
Άλλη ομάδα και εκεί πέρα. Το παράρτημα μεταγραφών μας έχει κατετήσει.
Ναι.
Δεν πειράζει. Άσου να παίξουν, να κάνουν λίγο σκάουτινγκ.
Ναι, σωστά, σωστά.
Είναι πιο φθηνή παίκτη από το κάνουν από τον.
Κάπου είδα κάποιο είχε βάλει στις 15 καλύτερους παίκτες, 10 καλύτερους παίκτες για φέτος και είναι Evans. Και λέω εντάξει, παρά είσαι γαύρος. Μην το ξεφτιλίζεις.
Πίνε, μας καταλάβανε.
Ναι. Και μετά έχουμε το Εφές Άλμπα. Δεν σχολιάζω για σκόρ και μαλακίες που κέρδισε για ένα ή για 20 ή για ένα, δεν έχει σημασία. Η Εφές είναι και αυτή στο 14-17 και έχει. Εκτός στην Πασκόνια, εκτός στη Φενέρα, εντός Ερυθρό. Περνάει ΕΦΕΣ.
Τι γίνεται από 10η μέχρι 14η θέση, 13η, τη ισοβαθμία γίνεται.
Ναι, ναι. Τώρα αυτό που βλέπω είναι το μεγάλο μειονέκτημα της ΕΦΕΣ, είναι το μεγάλο αρνητικό ρεκόρ που έχει, το μείον 52 ουσιαστικά, στο goal average, όπως λέγεται τέλος πάντων. Και αυτό είναι ίσως και η κατηγορία που την ρίχνει, την έχει στη 13η θέση. Οπότε, ναι, όλες οι ομάδες αυτές που βρίσκονται εκεί γενικά, θα πρέπει, θεωρώ ότι αυτή που θα μπει δέκατη μπορεί να κάνει 3 στα 3. Όποια θα είναι δέκατη, δηλαδή από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει 3 στα 3.
Η Αρμάνι έχει συν 19 και η Μπασκόνη είναι μείον 5. Και η Βίρτσο έχει μείον 55. Δηλαδή είναι λίγο. Δεν μου λέει ναι. Και πολλά αυτό, αλλά δεν ξέρω. Εσείς λέτε με αυτό το πρόγραμμα η ΕΦΕΣ που έχει εκτός Μπασκόνη, εκτός Φενέρ και εντός Ερυθρό περνάει στα play-in. Βγαίνει δέκατη.
Εκτός Μπασκόνη, εκτός Φενέρ, εκτός Ερυθρό. Όλα
εκτός. Εντός Ερυθρό. Δηλαδή στην καλύτερη να κάνει ένα στα 3.
Δύσκολα, ναι. Τρία αστέρια δύσκολα. Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι η ΕΦΕΣ δεν έχει.
Ωραία.
Δεν έχει. Η έδρα της είναι καλή.
Καλή είναι. Έχει δύο ήττους νομίζω φέτος. Μόνο ή τρεις. Δύο ή τρεις.
Ναι, ωραία. Άντε να πάρει αυτό με την πάση.
Με τον Ερυθρό.
Ναι, να το χάσει.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Οπότε θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ θα μείνει έξω από, από αυτές τις τέσσερις που είναι σε ισοβαθμία και μετά θεωρώ η Βαλένθια και θα παλέψει μεταξύ Παρτίζαν και Αρμάνι, θεωρώ. Έτσι λέω η δεκάδα. Η Ζάλγκης δεν προλαβαίνει, δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί έχουμε μια συμπάθεια στον Αντρέα Νικέρι, εγώ δηλαδή.
Εννοείται.
Η Μπασκόνια. Η Μπασκόνια προλαβαίνει να το λούσει.
Να το λούσει τελείως, όχι, μωρέ, δεν νομίζω.
Έχει εντός την ΕΦΕΣ, εκτός τη Ρεάλ, εκτός τη Βίρτους. Δεν προλαβαίνει να το λούσει. Μηδέν στα τρία.
Ρεάλ αστό, κλαφτο ήδη.
Μόνο την ΕΦΕΣ, ίσως την ΕΦΕΣ, αν κάνει ένα στα τρία, εντάξει, προλαβαίνει να μπει. Έχει 16-15, ναι, έχει δύο παιχνίδια διαφορά. Θα μπει εκεί στο 9 θα είναι πάλι.
Κοίτα, ναι, με βάση τα προηγούμενα που λέγαμε για την ΕΦΕΣ, για την Μπασκόν, ναι, για την ΕΦΕΣ, θα κερδίσει αυτό το μάτς το που είναι εντός έδρας αυτού. Mm-hmm. Θα χάσει εγώ με την Ρεάλ, θα χάσει και με τη Βίρτους. Έχω και ένα ερωτηματικό με τη Βίρτους, γιατί μου φαίνεται θα επιλέγει και αυτό το μάτς τους. Εκεί θα μείνει στην θέση.
Και εγώ έτσι λέω. Στο 9 θα μείνει. Παρτίζαν Ρεάλ, τι είδαμε. Είδαμε ένα Χεζόνι να βάζει 74 τρίποντα από τα 8 μέτρα.
Η Ρεάλ φέτος με έχει στοιχειώσει. Είναι η ομάδα η οποία μου έχει κάνει τις περισσότερες διπλοβάρδιες. Νομίζω έχει κάνει και ρεκόρ στις περισσότερες παρατάσεις. Πόσο, 4-5, πόσο είχε μαζέψει την άλλη φορά.
Δεν θυμάμαι. Είχε μία Φενέρ. Μία ΕΦΕΣ. Μία Φενέρ, μία ΕΦΕΣ. Ναι, με το 4 παρατάσεις ήταν με την ΕΦΕΣ.
Ναι, ναι.
Με το Insane Larkin.
Να μην τελειώνει. Αυτά ήταν ματσάρα. Αυτό το μάτσα μου είχα το παιδί μου τώρα, το είχα γεννήσει, θα το κάπτυσα. Δες το. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, παιδί μου.
Ναι.
Μη σου.
Μια Ρεάλ
που έχει... Ισπανούς τους εχαινόμαστε, βέβαια.
Η Ρεάλ έχει κλειδώσει ήδη την πρώτη θέση, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα...
Μοιάζει, ναι, ισχύει.
Εντάξει.
Οι άνθρωποι είναι από άλλο πλανήτη, με τρόπους που παίζουν.
Για τα πιο πρακτικά, εγώ δεν θα έλεγα για το πρόγραμμα της ΑΛ, θα έλεγα ότι έκανε 4 λάθη μόνο μέσα στην Παρτίζαν, σε μια έδρα η οποία καίει και εγώ, καίει σαν ατμόσφαιρα και εγώ ήταν για το αποτέλεσμα. Και οδηγεί την Παρτίζαν να κάνει μόνο 9 assist, που είναι το τρίτο χαμηλότερο της για φέτος. Και επίσης σουτάρει η Παρτίζαν με 42,4% field goal, second lowest για φέτος. Όλα αυτά είναι από το 3 steps basket, το έχουμε ξαναπεί. Να μπαίνετε και να τσεκάρετε advanced stats και τα πιο απλά στατιστικά. Και η Παρτίζαν έχει εντός Ολυμπιακό, εκτός Άλμπα, εντός Βαλένθια. Το έχουμε, μπαίνει.
Δύσκολα μας βάζει, ρε φίλε. Τώρα έτσι πώς τα έχουμε πάρει όλα ένα-ένα, λέμε για όλες. Ναι, ναι, μπαίνει. Και στο τέλος συνειδητοποιείς ότι καταλήγουμε στην ίδια βαθμολογία.
Κάτσε, ρε φίλε. Είπαμε η ΕΦΕΣ ότι δεν μπαίνει. Είπαμε η Ζάλγκης δεν προλαβαίνει.
Ωραία.
Η Μπασκόνια.
Σημειώστε, λοιπόν. Τα βγάζω.
Νομίζω καταλήξαμε ότι θα παιχτεί μεταξύ Μιλάνο και Παρτίζαν.
Ναι.
Ο Ζότς τώρα θα έχω βάλει εντύπωση... σπαθιά για να μπει.
Στην επόμενη αγωνιστική έχω την εντύπωση ότι θα λέμε άλλα.
Πειράζει,
Μπορεί. Όμως να σου πω κάτι. Αν ρε παιδί μου πούμε ότι το Ερυθρός Βίρτους, έτσι που ο μεγάλος Γιάννης Φερόπουλος έκανε αυτό που έπρεπε επιτέλους μια φορά, γιατί φέτος δεν πάμε καλά, η Βίρτους τώρα έχει μπει... Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, αφού δεν κέρδισε και αυτό το παιχνίδι.
Σε κάθοδο. Από τις εκτιμήσεις που κάναμε πριν από. Πόσες ήταν, νομίζω. Μένανε 7 αγωνιστικές.
Παραπάνω.
Κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι ένα που έλεγες και εσύ για ένα 2 στα 7 της Virtus από εδώ και πέρα.
Ναι,
μπορεί να είναι η μόνη ομάδα στην οποία πέσουμε μέσα. Ναι.
Έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει εντός τον Παναθηναϊκό, εκτός τον Μιλάνο και εντός Μπασκόνια.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός έρχεται, καίγεται για ένα το πλεονέκτημα. Η Βίρτους καίγεται για να μπει, να προσπαθήσει να μπει στην εξάδα, αλλά πλέον προσπαθεί, πρέπει να. Καλά, θα μείνει στα play-in, δεν γίνεται. Δεν πέφτει.
Εξάδα, τίποτα δεν μπαίνει τώρα η Βίρτους.
Ξεφούσκωσε, εντάξει. Ήταν, εγώ για μένα, αν συνέχιζε, αν ήταν στην εξάδα, πιστεύω, θα έπαιρνε ο Λούκα Μπάνκι το Coach of the Year. Λέω. Δεν ξέρω τι θα γινόταν τελικά. Η Μπολόνια.
Coach of the Year πάει και. Θεωρώ και Αταμάν.
Και Αταμάν. Αταμάν το πάει το Coach of the Year.
Ναι, άμα βγει δεύτερο.
Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει έρθει, έχει να διαμορφωθεί εντελώ.
Ναι, ναι, ναι. Προτελευταίο. Ναι.
Άμα βγει δεύτερο ο Παναθηναϊκός, σίγουρα θα το πάρει ο Αταμάν.
Τι δεύτερο και τέταρτο να βγει. Και τέταρτο να βγει πάλι, δεν είναι.
Εκεί δεν το ξέρω. Μπορεί να το πάρει ο Σάσο Μπράντοβιτ εκεί, τη Μονακό, γιατί και αυτό δεν έχει. Λέω, δεν ξέρω ποιοι θα ήταν υποψήφιοι. Ο Ματέο...
σαν τιμητικό κάπω, επειδή όλα αυτά τα χρόνια
όχι,
βρίσκεται μαλάκα. Εκεί.
Αλλά ο Ματέο δεν θα το πάρει.
Ο Ματέο δεν θα το πάρει, όχι, εντάξει. Ναι.
Μετά είναι τη Μπαρσελόνα Γκριμάου που αποκλείεται να το πάρει, γιατί η Μπαρσελόνα είναι κάθε χρόνο εκεί. Λέω τώρα, η πιθανή υποψήφιο είναι ο Μπράντοβιτ. Ο Μπάνκι, αν έμπαινε στην εξάδα, θα ήταν και αυτό. Αλλά πιστεύω θα είναι ο Μπράντο
και
ο Αταμάν.
Ναι.
Και πρώτο υποψήφιο ο Αταμάν. Εντάξει, μένουν οι δικοί μα να πούμε. Δεν έχω κάτι άλλο για τι άλλε. Πάμε Ολυμπιακό, Βιλερμπάν. Σε λε, θε να μα πει.
Προφανώ θα περάσει ο Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο μάτς.
Όχι, αυτό ήταν που έπαιξε. Αυτό ήταν που έπαιξε, αλλά.
Και εγώ λέω κάποιο είδε τώρα.
Καταλάβαμε ότι.
Κάπου προχώρησε.
Από την ώρα. Ναι.
Εντάξει, τι να σχολιάσουμε σε αυτό το παιχνίδι, μωρέ. Εντάξει, ήταν. Ο Ολυμπιακός θα πω ότι απλά έκανε το καθήκον του εγώ. Αυτό.
Από την τέταρτη περίοδο και μετά πήραμε μπρος. Ναι, παιδιά, εγώ συντονίστηκα τώρα. Καλησπέρα σας.
Αυτό ήταν.
Ναι.
Εντάξει, πολλές ομάδες.
Λέω ξαναπέζουμε και στην επόμενη εβδομάδα. Τι γίνεται.
Ναι, πες.
Ναι, όχι, συνέχισε, δε. Χιλάμε στον εαυτό μου.
Όχι, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι, ξέρουμε, ας πούμε, η Βιλερμπάν τη δυναμικότητα. Είχε δυσκολέψει λίγο και τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός φόρτσαρε στο τέλος, τα τελευταία κιόλα σε 2-3 λεπτά. Τόσο δηλαδή χρειάστηκε για να πάρει και τη διαφορά. Εγώ δεν κράτησα κάτι συγκεκριμένο τώρα από αυτό το παιχνίδι. Ίσως το αρνητικό της υπόθεσης είναι ο τραυματισμός του Πετρούσεφ. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ήταν μια νίκη που ήταν ένα πρέπει έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαν και το μυαλό τους ήδη στο μάτς με την Παρτίζαν την επόμενη εβδομάδα.
Σε λέστε εσύ.
Και θα χρειαστούμε εκεί στο Παρτιζάν Ολυμπιακός, θα χρειαστούμε πραγματικά υπομονή, επιμονή, γιατί είναι και εκτός. Τίποτα. Η κλασική νοοτροπία του Μπαρτζόχα την εντύπωση σε ομάδες με πολύ μεγάλη διαφορά, τέτοια χαοτική μεταξύ των ρόστερ, είναι ότι όντως στις τρεις πρώτες περιόδους χαλαρά και στη τέταρτη αναβάστε τους ρυθμούς για να πάρετε διαφορά, γιατί είναι διαδικαστικό το συγκεκριμένο αγώνισμα, συγκεκριμένο αγώνας. Για πάμε παρακάτω. Γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει το εκτός της Μαρτιζάν, το εκτός με τον Ερυθρό, μετά παίζουμε και με τη Φενέρ. Εμάς μας ενδιαφέρει το ρόστερ να μην είναι υγιές, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Ολυμπιακό φέτος. Πάντα έχουμε ένα 4-5 εκτός. Και από εκεί πέρα να βγούμε αλόβητοι για να φτάσουμε στα πολεγιώσεις έτσι.
Εγώ κρατάω μόνο.
Είναι.
Όλα αυτά που είπατε προφανώς ισχύουν. Κρατάω μόνο το συν 19 plus minus του Λαρετζάκη που ήταν και καταλυτικός και με 2-3 άμυνες. Έτσι λίγο που επανέρχεται για να πούμε κάτι από τα θετικά. Κρατάω επίσης θετικό άσχετο με το παιχνίδι ότι μπαίνει σε προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ στις ατομικές. Εντάξει, δεν κρατάω το. Κρατάω το ένα από τα τρία τρίποντα του Μακίση που μπαίνει σε κρίσιμο σημείο. Και κάτι που δεν μου αρέσει που κρατάω ήταν ότι ήταν εκτός αποστολής ο Long που εντάξει μπορεί να είχε ιώσει πιο πριν και ο Λούτζης και αναγκάζεται πάλι και παίζει ο Walkup λίγο παραπάνω και χτυπάει εκεί σε μια φάση και λέω. Εντάξει.
Έτσι έχει συνηθίσει αυτό. Δεν μπορεί να έχει πολύ προσοχή στο ρόστερ.
Ναι.
Να είναι μόνο επιλογή έχει συνηθίσει. One-man show.
Εντάξει, αυτό δεν μου άρεσε. Οπότε εντάξει, δεν έχει και πολύ σημασία τι μου άρεσε και τι όχι.
Ναι, προφανώς.
Δεν έχω κάτι άλλο για το Ολυμπιακό σου Φιλερμπάν. Πάμε στο Παναθηναϊκό που ήταν και το πιο ωραίο παιχνίδι νομίζω.
Πάμε στο Παναθηναϊκό πώς κατατρόπωσε τους Ισπανούς και τους έστειλε σπίτι τους.
Τι τους κατατρόπωσε. Εγώ έχω, ναι. έχω κάποια bullets εδώ που γράφω στην αρχή. Μπαρτσελόνα ξεκινάει δυνατά με επιθετικά rebound. Μετά κάνει ένα 7-0 και μετά ξαφνικά έχω 55-35 στο δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό που έχει καταφέρει η Μπαρτσελόνα το κατάφερε εγώ δηλαδή τι έβλεπα. Έπαιζε πικ με το Λεσόρο Παναθηναϊκός και άφηναν το Λεσόρο να πάρει την μπάλα στη ρακέτα και μετά έκλειναν τρεις. Την πάσαρε, ας πούμε, ή 45 ή γωνία και ήταν ελεύθερα και δεν μπήκαν γιατί στο πρώτο ημίχρονο σούταρε ο Παναθηναϊκός με 13% στο τρίποντο.
Πολύ ήταν άστοχος αρκετά, ναι.
Και μετά απλά μπήκαν. Δηλαδή δεν. Και έπαιξε φοβερή άμυνα, εννοείται, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Είναι τα μαγικά του Αταμάνα αυτά.
Πώς.
Ήδη Ισπανό, Μαδρίτη, ήδη Βαρκελόνη, έτσι.
Πώς βγάζουν, ρε φίλε, είναι αξιοσημείωτο γιατί βγάζουν 5 παίκτες το τρίτο δεκάλεπτο, χωρίς αλλαγή, αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει μία αλλαγή. Και γενικά το δεύτερο ημίχρονο το παίζει συνεχόμενα ο Λεσόρ, συνεχόμενα ο Μίτογλου. Για ένα λεπτό νομίζω βγαίνει ο Γκραντ, για ένα λεπτό βγαίνει ο Σλούκας. Εντάξει, ο Νάν έχει βγει έξω όλη την τρίτη περίοδο. Εγώ απορώ με την ενέργεια, γιατί ενώ έπαιξαν τόσο πολύ συνεχόμενα, είχαν πιο πολύ ενέργεια τους Ισπανούς που μπαινοέβγαιναν.
Είναι το σημείο τώρα. Πες.
Πες, εσύ θα το συμπληρώσω μετά.
Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω που το σχολιάζα και προηγούμενες φορές είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προφανώς έχει πολύ μικρό rotation. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ακόμα και έτσι μπορεί να βγει η σεζόν. Δυστυχώς αυτό καταπονεί πολύ τους παίκτες. Δηλαδή, μπορεί στο τέλος της σεζόν να υπάρξει ένα μεγάλο ξεφούσκωμα. Είναι όμως τέτοιοι παίκτες που και όταν οι αγώνες είναι τόσο συχνοί, βρίσκεσαι σε διαρκή υπερένταση που. Πώς το πω. Απλά πηγαίνεις με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Δηλαδή, και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει λίγο καλύτερη διαχείριση του rotation. Αλλά εφόσον αυτό σου βγαίνει αυτή τη στιγμή, OK. Είναι το επάγγελμά σου, πούμε, πρέπει να επιτύχεις. Οπότε πάνε με αυτό. Και αφού του βγαίνει, προφανώς καλό είναι.
Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο Σλούκας προς τα αποδυτήρια είναι κουτσένοντας. Με πάγο.
Εντάξει, πιστεύω.
Δεν αναφέρθηκε κάτι για τραυματισμό, αλλά λογικά.
Όχι, είναι καταπώνηση. Ναι.
Πιστεύω είναι απλά από θεραπεία. Απλά από θεραπεία και.
Θεραπεία, ναι.
Δηλαδή δεν έχει συμβεί κάτι.
Ανησυχητικό δεν είναι, γιατί θα το είχα ανακοινώσει. Mm-hmm. Απλά λέω ότι με το να μείνει αυτού του παίκτε χωρίς κάποια αλλαγή, αλλάζοντας μόνο όπως είπε στον Αν, για όλο το διάστημα, του είχε καταπονήσει. Γιατί αυτή είναι η βασική του πεντάδα που μπορεί να είναι σταθερή του και να μπορεί να του χρησιμοποιήσει.
Εγώ πάντως απορώ αρχικά πως μια ομάδα από 16η πέρυσι, 15η, την επόμενη χρονιά πάει δεύτερο-τρίτη. Προφανώς είναι το ταλέντο, δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω, δεν έχουμε δείξει το αντίστοιχο credit στον coach Ataman, γιατί περίμενε σε μια ομάδα ο Παναθηναϊκός να είναι full επιθετική και τελικά η άμυνα είναι πιο σκληρή από μέταλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ shout out δηλαδή στον coach Ataman γι' αυτό.
Η πρώτη, δεύτερη ομάδα που βγαίνει βαθμολογικά στην Ευρωλίγκα έχει πολύ καλή άμυνα από όσους και ο Ολυμπιακός πρόπερση.
Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απλά εγώ δεν περίμενα με αυτά το υλικό να έχει αυτή την άμυνα. Και ειδικά όταν δεν κάνει rotation, και ειδικά γιατί π.χ. ένα κομμάτι είναι ότι είναι παιχταράδες, δηλαδή Λεσόρ, Μίτογλου, Σλούκας, Γκραντ, Ναν. One possession game once again. None. Oh, sends his high school teammate to the floor and conclude the play. Kendrick Nunn. Putting Jabari Parker on skates. Γκριγκόνης είναι παιχταράδες και ένα άλλο κομμάτι είναι η τύχη που τύχει σε εισαγωγικά γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τραυματισμούς. Απλά είναι τυχερός γιατί δεν έτυχε κανένας βασικός παίκτης πέρα από τον Σλούκα για λίγο διάστημα να τραυματιστούν. Δηλαδή ο Λεσόρ παίζει στα κόκκινα.
Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να μείνουν υγιείς αυτοί οι 5-6.
Ναι.
Είναι, υπάρχει ρίσκο άμα όμως έχει υγιείς αυτούς τους 5-6 και βρίσκονται σε καλή μέρα, ειδικά ένας Παναθηναϊκός με. Έχοντας το Σλούκα σε καλή μέρα, βλέπεις τι μπορεί να κάνει.
Αυτό, δηλαδή, κατά ψέματα, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να βασιστούν στις second unit τους. Είναι οι δεύτερες μονάδες, τις βλέπεις ξεκάθαρα ότι ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό μπορούν να κάνουν πράγματα. Πάλι καλά, που όσο μένουν υγιείς, Φαλ και Λεσόρ, μπορούμε να είμαστε σε υψηλές θέσεις. Πες εμείς, πες ο Ολυμπιακός και ένα Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στους υψηλούς. Αλλά ο Λεσόρ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε ναι.
Εγώ έχω πάθει πλάκα, δηλαδή βλέπω είναι σε κάθε φάση, είναι σε όλα τα screen, mm-hmm. είναι σε όλες τις άμυνες, είναι παντού, είναι σε όλα τα καρφώματα, είναι σε όλα τα hustle plays. Εγώ έχω μείνει άναυδος, δεν περίμενα ότι θα είναι καλύτερος από πέρσι ο Λεσόρ, είναι καλύτερος από πέρσι, που κάνει χρονιά.
Με τι τον είχες πλαισιώσει πέρσι, με τι φέτος.
Ναι, παρόλα
αυτά. Αλλαγή.
Παρόλα αυτά, πέρσι να φανταστείς ότι ήταν δεύτερος ή τρίτος υποψήφιος για το MVP. Δηλαδή και φέτος είναι καλύτερος.
Mm-hmm.
Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση εμένα.
Το MVP φέτος ποιος λέτε να το πάρει.
Ο James, λέω. Νομίζω.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο.
Εγώ αυτό. Παναθεμάτωνα.
Δηλαδή, αν δεν το πάρει. Επίσης ο Καμπάτσο, ας πούμε, θεωρητικά.
Ένα ακόμα σχόλιο τώρα που το πρόσεξα, που είπες και για την άμυνα που παίζει φέτος και ο coach Ataman, ο οποίος δεν φημίζονταν τόσο πολύ για αυτό το μπάσκετ. Να πούμε ότι είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο καλύτερες άμυνες Ευρωλίγκας είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Βάση.
Το ελληνικό μπάσκετ είναι μόνο άμυνα.
Αυτό, ναι, δεν ξέρω ότι.
Ένα σουτάρουμε.
Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση.
Άμυνα μπορεί να ξέρει.
Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει καλή επίθεση. Εντάξει, υπάρχουν καλύτερες επιθέσεις προφανώς. Έχει από τις καλύτερες επιθέσεις. Αλλά το αξιοσημείωτο είναι αυτό, ότι οι δύο καλύτερες αμυντικές ομάδες είναι πρώτα Ολυμπιακός και μετά Παναθηναϊκός.
Βάσει συνολικών stats εννοείς, πόσα δέχονται κάθε παιχνίδι, πόσους πόντους δέχονται κάθε παιχνίδι.
Ναι, 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 ναι. Άμα ναι. δείτε το okay. πόσους πόντους έχουν δεχτεί συνολικά, πρώτος σε τέτοιο είναι Ολυμπιακός και δεύτερος ο Παναθηναϊκός.
Εγώ έχω ακόμα να πω δύο πράγματα και μετά δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. 56,9% field goal, κάτσε για την Μπαρτσελόνα. Όχι, τέλος πάντων, 64,7% free throws σουτάρει η Μπαρτσελόνα χάλια. Είναι το πέμπτο χαμηλότερο της για φέτος. Και ο Σλούκας στη διαβολοβδομάδα έχει 17,5 πόντους, 9 assist με Ερυθρό και Μπαρτσελόνα. Και ο Μίτογλου κάνει χθες double-double με 18 και έχει στη διαβολοβδομάδα 18 πόντους, 9 rebound. Κάνουν φοβερά παιχνίδια, φοβερά.
Φυσικό δίδαγμα. Υποποίηση λειτουργούν.
Ναι, άμα είναι σε καλή μέρα, που είναι συχνά, άμα όμως είναι συνδυαστικά σε καλή μέρα όλοι αυτοί, νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβάται κάτι.
Αλλά κάνει πολύ καλή χρονιά ο Μίτογλου φέτος, ανεξαρτήτως δηλαδή.
Ναι, 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 ναι. Ο Μίτογλου είναι αυτός που κρατάει μαζί με τον Λεσόρ του Παναθηναϊκού από την αρχή τη σεζόν. Γιατί ο Λούκας δεν έχει τόσα πολλά καλά παιχνίδια όσο
ήταν και εκτός τόσο διάστημα, που mm-hmm. είναι και αυτό μεγάλος παράγοντας.
Εντάξει, ο Σλούκας νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι το κρίσιμο. Είναι,
ξέρεις, 100%.
Οι ηγετικές προσωπικότητες, με όλα τα αστεία πίσω από αυτή την έκφραση, στα αυτά τα μάτς φαίνονται. Στην αρχή, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι πίνει ένα μαραθώνιο, υποθέτω, η Ευρωλίγκα, να το πούμε έτσι. Μας ενδιαφέρουν αυτές οι προσωπικότητες να βγουν στο τέλος, να είναι κλατς παίκτες.
Ναι, ναι.
Και να καθορίσουν τα μάτς και την πορεία γενικότερα της ομάδας. Γιατί τις πρώτες αγωνιστικές, εντάξει, τα ντέρμπι δεν μας ενδιαφέρουν σε κάποια άσχετες αγωνιστικές. Μας ενδιαφέρει να περάσεις τα playoffs, να περάσεις τις πρώτες θέσεις και να πάρεις την κούπα. Εκεί φαίνονται. Γιατί και γι' αυτό το χάναμε και εμείς πέρυσι και πρόπερσι.
Αυτοί ξέρουν, σε αυτό που είπες ακριβώς, ξέρουν πότε να είναι στην καλύτερη σωματική κατάσταση.
Να ξεκλειδώσουν αυτή την οτροπία. Είναι αυτό που κάνουν και στο εξωτερικό, στο NBA που έχει ο James, δηλαδή, που είναι. Mm-hmm. Που συνέχεια στο μυαλό του.
Και ο Ναν ήταν επίσης φανταστικός. Μπήκε στην τέταρτη περίοδο χωρίς να παίξει όλη την τρίτη και τους κάνει. Πώς το είπε. Κουκ, τους μαγειρεύει, ας πούμε, που λένε και στο χωριό μου οι Αμερικανοί. Και
ποιο χωριό, φίλε.
Ποιο χωριό, Ηράκλεια, σε ρωτώ.
Την Άννα Πορτικούλα. Πόσα Ηράκλεια υπάρχουν πλέον σε αυτήν την Ελλάδα.
Χέσε μέσα. Πάρα πολλά. Και βάζει. Τι έβαλε, έβαλε τα πάντα. Μέχρι μια φάση που κάνει στον Τζαμπάρι Πάρκερ που τον ρίχνει κάτω. Μια τριποντάρα. Και πήγε να βάλει και το τελευταίο εκεί να πάρουν διαφορά. Ήταν καλή επίθεση. Καλά σχεδιασμένη επίθεση. Και τι έκανε όλα προβεί το Λάρμαλ. Έχασε τη βολή και πήρε το rebound και πήρε και το φάουλ.
Το μου κομμουθάκι του σε.
Ναι, αυτό είμαι. Ξεστή. Και εγώ είμαι λίγο περίεργος με τον κανονισμό όπως είναι ακριβώς. Γιατί είδα μετά και τον Σλούκα που διαμαρτυρόταν, ρε παιδί μου. Και να σου πω την αλήθεια. Και εγώ μαζί του ήμουν σε αυτό. Γιατί εντάξει, ο άλλος. Το έκανε ολοφάνερα.
Τι εννοείς?
Μου θύμισε λίγο ο τρόπος που έχασε τη βολή. Ο τρόπος που έχασε τη βολή η δεύτερη.
Ναι, τι?
Όχι αυτό, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πως είναι ο κανονισμός. Κάποιες φορές έχω δει ότι
άμα πάει μόνο ταμπλό,
άμα πάει μόνο ταμπλό, άμα κουμπίσει στο
Στεφάνι. Αν πάει μόνο ταμπλό είναι η μπάλα για την Μπαρτσελόν, για τον Παναθηναϊκό. Αν πήγαινε Στεφάνι και ταμπλό ή οτιδήποτε Στεφάνι, μπορεί να πάρει όποιος θέλει. Άμα αρκεί να μην πήδηξε πριν. Επίσης, γιατί υπήρχε και διαμαρτύρωμα με το σφύριγμα που έφαγε τάφο ο κότς Αταμάν. Δεν είναι μπρος πίσω, το έχουν σφύριξει μπρος πίσω. Δυστυχώς η Ευρωλίγκα έχει κάνει αυτά τα λάθη να δείχνει μετά πάνω στο τζάμποτρον, όπως λέγεται, τα replay και να τρελαίνουν οι προπονητές και ο κόσμος. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που πρέπει να διορθωθεί από την Ευρωλίγκα αν θέλουν να είναι ηρεμοί.
Αυτό δεν μπορεί να ανακληθεί, ας πούμε, μετά. Δηλαδή,
δεν έχει challenge. Είναι... Όχι, δεν έχει challenge.
Δεν έχει challenge αυτό, ναι.
Όχι. Αυτό είναι το κακό, ότι ενώ δεν έχει challenge, δηλαδή αν δεν αλλάξει ο κανονισμός, μην το δείχνεις και στο τζάμποντρον. Γιατί δίκαια διαμαρτύρεται ο κότς Αταμάν μετά. Έχει πατήσει και με τα δύο πόδια ο Γκριγκόνης, έχει προλάβει.
Και μετά τρώμε 2-3 χιλιάρικα όλοι πρόστιμα.
Ναι.
Πήγαινε τρενταδίστια. Σε ποιο γήπεδο έπεσε ένα τεράστιο φως πάνω στο παρκέ?
Στην Πασκόνια.
Και φάγανε 125.000 πρόστιμο.
Τι έπεσε, ένα?
Ένα φως τεράστιο, ένα φακού. Τι ήταν, λάμπα.
Προβολέας.
Προβολέας. Στην Πασκόνια.
Από το γήπεδο από πάνω, από την οροφή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε Παναγία, το ρίξε αυτό. Ναι, είναι τέτοια φάση.
Ναι, νομίζω στην Πασκόνια ήταν, κάτι θα σου πω. Ναι. Μέχρι 20.000 λέει πρόστιμο, μάλλον θα φάει Πασκόνια για αυτό που έγινε. 120.000. Τι να γίνει, συμβαίνουν και αυτά. Δεν έχουμε
κάτι. Είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο και δεν έπεσε ένα ελληνικό παρκέ. Λέω ότι κάτι θα γίνει. Σε εμάς θα γίνει αυτό.
Πραγματικά. Εκεί που παραπέουν όλα.
Με το παραπέουν, βάλει και το παρά.
Θλιβερό, αλλά ναι, όντως.
Άρα τώρα για να κλείσουμε, επόμενες αγωνιστικές έχει Παρτίζαν Ολυμπιακός και Βίρτους Παναθηναϊκός. Έτσι είναι σειρά.
Oh,
έτσι
δύσκολη
είναι.
Ομάδα.
Ναι. Εντάξει,
δύσκολη,
είναι.
Δύσκολη, αλλά εντάξει. Είναι
κρίσιμη.
Κάθε εβδομάδα δύσκολα. Τι αγάπη.
Κάθε εβδομάδα ζώρικα. Λοιπόν, αυτή ήταν η ατζέντα μας. Εσείς για να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά, μπαίνετε, ακολουθείτε Twitter, Instagram, Celeste Artwork ή Celeste θα το βρείτε. Θα δείτε όλα τις τα έργα, όλα τις τα. Ας πούμε τα, πώς να τα πω ρε μάλακα.
Edits.
Ναι, σωστά. Yeah. Αυτό είναι το σωστό. Ακολουθείτε εκεί πέρα, να βλέπετε το υλικό της, να βλέπετε, κάνουν εκεί πέρα και ένα ράδιο φίλος της ο Unstable, να μπαίνετε και να δίνετε όμορφο feedback, μην είστε μαλάκες. Και επίσης...
Άμα είστε, μπορώ να σας απαντήσω κατάλληλα, μην ανησυχείτε.
Σωστό και αυτό, το έχει, δεν τη φοβόμαστε σε αυτό. Θα σας ρίξει καλό από αυτό, να μην το πω. Και μας βρίσκεται Linktree εμάς. Κερνάτε καφεδιές. Buy me a coffee κάθε το spot, pace and space. Να κάνουμε το ποδαρικό. Μας ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcast. Βάλτε αστεράκια να ανέβουμε σε αξιολογίες. Δεν γίνεται να μας ακούνε 500 άτομα και να έχουμε 60. Το επεισόδιο 500 άτομα και να έχουμε 60 αξιολογίες. Δηλαδή ντροπή. Βάλτε αξιολογήσεις σας.
Είναι μια αξιολόγηση να ρίξει.
Ενδεικτικά. Τα νούμερα που πες τώρα είναι ενδεικτικά, έτσι. Το πες έτσι.
Δεν έχει σημασία. Είναι κοντά εκεί τα νούμερα.
Έτσι.
Είναι κοντά εκεί. Να μην δώσω ακριβή αριθμό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε κιόλας. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
Έχεις δίκιο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και έτσι έδωσε μια διαφορετική νότα στην παρέα. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.